Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8. Είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό Του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το λυτρωτικό Του σχέδιο. Τους ήξερε από πριν και τους προώρησε να γίνουν όμοιοι με τον Υιό Του, έτσι που ο Χριστός να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε ένα πλήθος από αδέρφια. Και αυτούς που προώρησε, αυτούς και κάλεσε. Και αυτούς που κάλεσε, τους έσωσε. Και αυτούς που έσωσε, αυτούς τους δόξασε. Τι να προσθέσουμε σε αυτά? Όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε το μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας. Δεν θα μας δωρήσει λοιπόν μαζί με αυτόν τα πάντα? Ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτούς που διάλεξε ο Θεός? Κανείς, γιατί ο Θεός ο ίδιος τους δικαιώνει. Και ποιος θα τους καταδικάσει? Κανείς, γιατί ο Χριστός πέθανε για μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αναστήθηκε και βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού, όπου μεσολαβεί για μας. Τι λοιπόν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Μήπως τα παθήματα, οι στενοχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη ή ο μαρτυρικός θάνατος? Σύμφωνα με τη Γραφή, για σένα πεθαίνουμε όλη την ημέρα. Μας μεταχειρίζονται σαν πρόβατα που πάνε για σφαγή. Εμείς όμως υπερνικούμε μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε. Και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο είτε στον ουρανό, είτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, που αυτή τη φορά ελπίζω να τελειώσουμε το κεφάλαιο 8 της Επιστολής προς Ρωμαίους. Ερχόμαστε να δούμε το σκοπό του Θεού. Έχουμε καλύψει τα πρώτα 27 εδάφια και ερχόμαστε στο εδάφιο 27. Αν η Επιστολή προς Ρωμαίους είναι το πιο σπουδαίο βιβλίο της Αγίας Γραφής και το κεφάλαιο 8 είναι η κορονίδα, τότε το εδάφιο 28 είναι το ύψιστο σημείο της. Ο σκοπός του Θεού εγγυάται τη σωτηρία των αμαρτωλών και τα επόμενα τρία εδάφια δίνουν την ανωδική πορεία της σωτηρίας. Ακούστε το εδάφιο 28. Και ξέρουμε βέβαια πως εκείνους που αγαπούν τον Θεό όλα συντελούν για το τελικό καλό τους. Σε αυτούς δηλαδή που τους έχει καλέσει ο Θεός σύμφωνα με την πρόθεσή Του. Κάποιος άνθρωπος που ήξερε το νόημα αυτού του εδαφίου το αποκαλούσε το μαλακό μαξιλάρι της κουρασμένης καρδιάς. Πολλοί από εμάς έχουμε ακουμπήσει στα κεφάλια μας το εδάφιο αυτό. Ξέρουμε ότι ολόκληρη η φύση στενάζει, αλλά ξέρουμε και κάτι άλλο. Όλα τα πράγματα συνεργούν για το καλό. Ακόμα και η στεναγμή. Το εξεύρωμεν χρησιμοποιείται 5 φορές στην επιστολή αυτή. Και το ξέρω χρησιμοποιείται 13 φορές. Αναφέρεται σε κάτι που αποτελεί κοινή γνώση των χριστιανών. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνει πραγματικό το Άγιο Πνεύμα. Η γνώση φυσιεί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η δε αγάπη οικοδομεί, γράφει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 1. Και αυτή είναι η γνώση που μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να την κάνει πραγματική στην καρδιά μας. Δεν χρειάζομαι κανένα να μου πει τι γεύση έχει το μέλι, ξέρω. Και μπορώ να πω, φίλε μου, πως ξέρω ότι ο Θεός με αγαπάει. Δεν χρειάζομαι να το συζητήσω, το ξέρω. Εις τους αγαπώντας τον Θεόν, λέει ο Απόστολος, και φυσικά αυτό είναι το σήμα κατεθέν του πιστού. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει σχηντινά, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης διαγάπης ενεργουμένη, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 6. Η αγάπη είναι το σημάδι. Ο Απόστολος Ιωάννης το διατύπωσε ως εξής. Εν τούτον η αγάπη. Ουχή ότι εμείς ηγαπήσαμε τον Θεό, αλλά ότι αυτός ηγάψιν ημάς και απέστειλεν τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάψιν ημάς ο Θεός και εμείς χρωστούμεν αγαπόμεν αλλήλους. Τον Θεόν ουδείς είδε πόποτε. Εάν αγαπόμεν αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν και η αγάπη αυτού είναι τελειωμένη εν ημίν. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός είναι εν ημίν, διότι εκ του πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς και εμείς είδομεν και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέστειλε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Ώστις ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και ο Θεός μένει εν αυτό και αυτός εν το Θεό. Και εμείς εγνωρίσαμε και πιστεύσαμε την αγάπη, την οποία έχει ο Θεός προς ημάς. Ο Θεός είναι αγάπη και ως της μένει εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός είναι αυτό, λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο 4ο κεφάλαιο και δάφει από το 10 στο 16. Φίλε μου, θα δυσκολευτείς να πιστέψεις ότι ο Θεός αγαπάει και θα δυσκολευτείς να αγαπήσεις το Θεό αν μισείς άλλους χριστιανούς. Εμείς αγαπώμεν αυτόν διότι αυτός πρώτος ηγάπησιν ημάς, λέει ο Ιωάννης εκεί στην πρώτη επιστολή του, στο κεφάλαιο 4 και δάφιο 19. Και ο Απόστολος Πέτρος είπε, τον οποίον, αν και δεν είδετε, αγαπάτε, εις τον οποίον, αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαρά ανεκλάλητον και ένδοξον. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 1 και δάφιο 8. Το πράγμα που θα φέρει χαρά και φως στη ζωή σου είναι η ειλικρινής αγάπη του Θεού. Τα πάντα, λέει ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθό. Τι είναι αυτό τα πάντα? Τα καλά και τα κακά, τα φωτεινά και τα σκοτεινά, τα γλυκά και τα πικρά, τα εύκολα και τα δύσκολα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα, η αφθονία και η ανέχεια, η υγεία και η αρρώστια, η ηρεμία και η τρικυμία, η άνεση και ο διωγμός, ο θάνατος και η ζωή, τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν. Ο Θεός κάνει όλα τα πράγματα να συνεργούν, δεν υπάρχουν, βλέπετε, τυχαία περιστατικά. Θυμάσαι ότι ο Ιωσήφ μπορούσε να κοιτάξει πίσω στη ζωή του, μια ζωή γεμάτη αντικσότητες, απογοητεύσεις, θλίψεις, και να πει στα αδέλφια του που ήταν υπεύθυνα για τις συμφορές του: «Σεις μεν ευουλεύθητε κακόν εναντίον μου, ο δε Θεός ευουλεύθη να μεταστρέψει τούτο εις καλόν». Διαβάζουμε στη Γέννηση το 50ο κεφάλαιο και δάφιο 20. «Και είμαι απόλυτα σίγουρος πως εμείς ως παιδιά του Θεού θα μπορέσουμε μια μέρα να κοιτάξουμε πίσω στη ζωή μας και να πούμε: όλα αυτά συντέλεσαν για το καλό». Ο Ιώβ μπορούσε να πει: «Και αν με θανατώνει, εγώ θέλω ελπίζει σε αυτόν». Διαβάζουμε στο 13ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιώβ, κεφάλαιο 15. Αυτού το είδος πίστης χρειαζόμαστε, φίλε μου. Ξέρουμε ότι ο Θεός θα κάνει όλα τα πράγματα να συνεργήσουν για το καλό, επειδή είναι αυτός που τα κινεί. Είναι αυτός που τα ενεργοποιεί. Ωστόσο, πολλές φορές φωνάζουμε σαν τον Ιερεμία: «Γιατί επέτρεψες να δω συμφορές?» Δες το βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 11, εδάφιο 14. Είναι θαυμαστό να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη ζωή και το θάνατο χωρίς φόβο, εμπιστευμένοι στον Θεό. Σκέφτομαι τον Παύλο που μπορούσε να αντικρίσει το μέλλον χωρίς να κάνει πίσω. Είπε στους φίλους του: «Τι κάμνετε κλαίοντες και καταθλίβοντες στην καρδία μου? Επειδή εγώ ουχή μόνο να δεθώ, αλλά και να αποθάνω εις Ιερουσαλήμ, είμαι έτοιμος υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού». Διαβάζουμε στις Πράξεις κεφάλαιο 21 και δάφιο 13. Πολλοί από εμάς θα θέλαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο της τέλειας αφιέρωσης στον Θεό. Προσέξτε τώρα ότι όλα τα πράγματα συνεργούν προς το καλό για εκείνους που είναι και κλειμένοι και κατά τον προορισμό αυτού. Αυτό είναι δύσκολο για πολλούς να το χωνέψουν. Ποιοι είναι οι προσκαλεσμένοι του Θεού? Είναι εκείνοι που όχι μόνο έχουν λάβει την πρόσκληση, αλλά και την έχουν αποδεχθεί και έχουν αναγεννηθεί. Ξέρουν εκ πείρας την αγάπη του Θεού. Ο Παύλος περιγράφει τρεις ομάδες ανθρώπων και νομίζω ότι αυτές οι τρεις ομάδες υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Λέει: «Ημείς δε κηρύττωμε Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορίαν, εις αυτούς όμως τους προσκαλεσμένους, Ιουδαίους τε και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν». Διαβάζουμε σε επιστολή 1 προς Κορινθίους στο 1ο κεφάλαιο, εδάφιο 23-24. Πρώτη κατηγορία ήταν οι Ιουδαίοι, που στηρίζονται στη θρησκεία, στην παράδοση και στις τελετουργίες. και σε αυτούς ο Σταυρός ήταν εμπόδιο. Μετά ήταν οι Έλληνες, ή αν θέλετε οι εθνικοί, που εμπιστευότανε στην φιλοσοφία και στην ανθρώπινη γνώση. Για αυτούς ο Σταυρός ήταν μια ανοησία. Και τρίτη κατηγορία, οι προσκαλεσμένοι του Θεού, ήταν μια ομάδα και από Ιουδαίους και από Έλληνες, που είχαν εκλεγεί, όχι εξαιτίας θρησκείας τους ή της σοφίας τους, τους κάλεσε ο Θεός. Για αυτούς ο Σταυρός ήταν η δύναμη του Θεού για σωτηρία. Αυτοί ήταν οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην κλίση του Θεού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάποτε, ένας χριστιανός ήθελε να γίνει μέλος σε μια εκκλησία. Έτσι, οι πνευματικοί υπεύθυνοι της εκκλησίας τον εξέτασαν και τον ρώτησαν: «Πώς ξέρεις ότι είσαι χριστιανός?» Η απάντησή του ήταν: «Ο Θεός έκανε το δικό του μέρος και εγώ το δικό μου». Οι πρεσβύτεροι θεώρησαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά με το πιστεύω του και έτσι του έκαναν και άλλες ερωτήσεις. «Ποιο είναι το μέρος του Θεού και ποιο το δικό σου?» Όμως η απάντηση που έδωσε ήταν πάρα πολύ καλή. «Το μέρος του Θεού είναι η σωτηρία και το δικό μέρος είναι η αμαρτία. Έφυγα μακριά από τον Θεό όσο πιο γρήγορα μπορούσε να με πάρει η αμαρτωλή καρδιά μου και τα τίθασα πόδια μου. Ο Θεός με αναζήτησε μέχρι που με εντόπισε. Φίλε μου, αυτή είναι η σωτηρία του κάθε σωσμένου αμαρτωλού. Αυτό δεν καταστρέφει ούτε διαταράσει την αλήθεια του όποιος έρθει και όποιος πιστέψει. Οι εκλεγμένοι είναι όσοι θέλησαν να ανταποκριθούν και μη εκλεγμένοι είναι όσοι δεν θέλησαν να ανταποκριθούν. Και είναι όλα αυτά σύμφωνα με το σκοπό του. Και φίλε μου, αν δεν έχεις ακόμα συμφιλιώσει το μυαλό σου με το σκοπό και το θέλημα του Θεού, είναι καιρός να το κάνεις. Επειδή αυτό είναι το δικό του σύμπαν. Αυτός το έφτιαξε. Δεν ξέρω γιατί έφτιαξε έτσι τη γη στρογγυλή. Δεν με ρώτησε ποτέ. Την έκανε έτσι γιατί έτσι την ήθελε. Ο σκοπός του Θεού θα εκτελεστεί. Και αυτός έχει τη σοφία και τη δύναμη να εκτελέσει το θέλημά του. Οτιδήποτε κάνει ο Θεός είναι σωστό. Μην κριτικάρεις το Θεό λέγοντας ότι δεν έχει το δικαίωμα να σώζει όποιον θέλει να σώσει. Έχει το δικαίωμα να το κάνει. Είναι δίκαιος και είναι αγάπη και ό,τι κάνει ο Θεός είναι το σωστό. Υπάρχει ένας μεγάλος θεολόγος του παρελθόντος που λεγόταν Σιμεών. Στα κηρύγματά του για αυτό το κεφάλαιο είπε ότι υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους κήρυτε το δόγμα της εκλογής. Πρώτον έλεγε, χτυπούσε την υπερηφάνεια, την αλαζονία και την απόγνωση στη ρίζα τους. Μ' αρέσει αυτό. Φίλε μου, δεν υπάρχει χώρος για ανθρώπινη υπερηφάνεια στο δόγμα της εκλογής. Είναι το έργο του Θεού, η δική του σοφία, ο δικός του σκοπός που εκτελούνται. Το θέλημα του Θεού έρχεται από την αιωνιότητά του παρελθόντος σαν ένας μεγάλος οδοστρωτήρας. Μην νομίζεις ότι μπορείς να το σταματήσεις. Μάλιστα, καλά θα κάνεις να ανέβεις πάνω του. Και συνεχίζει ο Απόστολος με τα εδάφια 29 και 30. Γιατί αυτούς που προγνώρισε, αυτούς και προώρησε να λάβουν τη μορφή του γιού του. Έτσι ώστε αυτός, ο Χριστός, να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε πολλά αδέλφια. Και αυτούς που προώρησε, αυτούς και κάλεσε. Και αυτούς που κάλεσε, αυτούς και δικαίωσε. Και αυτούς που δικαίωσε, αυτούς και δόξασε. Το «διότι» αναφέρεται στο εδάφιο 28. Για να μας θυμίσει ότι δεν μιλάει για οποιονδήποτε εκλέχτηκε για να χαθεί, αλλά μιλάει για αυτούς που προορίστηκαν για τη σωτηρία. Ο προορισμός ποτέ δεν αναφέρεται στους χαμένους. Πουθενά δεν θα βρεις να χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτούς. Αν ακούς ποτέ κανέναν να λέει ότι είναι προορισμένος να χαθεί, να ξέρεις ότι αυτό δεν είναι μια ευλική διδασκαλία. Προορισμός σημαίνει ότι όταν ο Θεός σε σώζει, θα σε βοηθήσει να τα απεξέρθεις. Όποιον προγνώρισε, τον προώρησε, και όποιον προώρησε, τον εκάλεσε, και όποιον εκάλεσε, τον δικαίωσε, και όποιον δικαίωσε, τον δόξασε. Με άλλα λόγια, αυτό το θαυμαστό κομμάτι μιλά για τον αγιασμό. Κι όμως ο Παύλος ούτε καν αναφέρεται στο ότι αγιαζόμαστε. Γιατί? Επειδή ο αγιασμός είναι έργο του Θεού στην καρδιά και στη ζωή του πιστού. Αυτός είναι ο αιώνιος σκοπός του Θεού. Σημαίνει απλώς αυτό. Όταν ο Κύριος, που είναι ο μέγας ποιμένας των προβάτων, ο καλός ποιμένας των προβάτων και ο αρχιποιμένας των προβάτων, αρχίζει με 100 πρόβατα, θα φτάσει στο τέρμα με 100 πρόβατα. Δεν θα χάσει ούτε ένα. Θυμάσαι ίσως την παραβολή που είπε ο Ιησούς σχετικά και η οποία βρίσκεται στο Καταλουκά Ευαγγέλιο κεφάλαιο 15. Ήταν ένας βοσκός, ένας καλός βοσκός, που αντιπροσωπεύει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ένα μικρό προβατάκι χάθηκε, ξέφυγε από το κοπάδι. Μπορεί να νομίζεις ότι ο βοσκός θα έλεγε «Εντάξει, άστο να πάει, έχουμε άλλα 99 εδώ». Δεν είναι και άσχημα. Όποιος έχει πρόβατα, ξέρει ότι αν φτάσεις στην αγορά, με λίγα παραπάνω από τα μισά που γεννιούνται, είσαι ευχαριστημένος. Όμως, αυτός δεν είναι ευχαριστημένος βοσκός. Δεν είναι ικανοποιημένος με τα 99. Αν έχει δικαιώσει 100 πρόβατα, θα δοξάσει 100 πρόβατα. Θα το κάνω πιο προσωπικό. Κάποια μέρα θα τα μετρήσει. 1, 2, 3, 4, 5. 97, 98, 99. Πού είναι ο Αργύρης? Φαίνεται πως μάλλον δεν τα κατάφερε. Θα τον αφήσουμε, γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί που έλεγαν ότι έτσι κι αλλιώς δεν θα τα κατάφερνε. Φίλε μου, δόξα στο Θεό, δεν θα τον αφήσει να χαθεί. Ο βοσκός θα τον αναζητήσει. Το δόγμα της εκλογής σημαίνει ότι ο Κύριος θα φτάσει στο τέρμα με 100 πρόβατα. Δεν είναι τρομακτικό δόγμα, είναι θαυμάσιο. Σημαίνει ο κάθε Αργύρης θα είναι εκεί. Και σημαίνει ότι και εσύ θα είσαι εκεί, φίλε μου, αν έχεις εμπιστευτεί τον Χριστό. Αυτό είναι το πιο παρήγορο δόγμα σε αυτές τις μέρες της αβεβαιότητας που ζούμε. Ποιο λοιπόν θα πρέπει να είναι το συμπέρασμά μας από όλα αυτά, ρωτάει ο Απόστολος. Αν ο Θεός είναι με το μέρος μας, ποιος είναι εκείνος που θα στραφεί εναντίον μας? Τι λοιπόν θέλουμε να πει προς ταύτα? Η απάντησή μου είναι, τι μπορώ να πω? Είναι τόσο θαυμάσια που δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Τι στελείστε καθημών? Ο Θεός είναι με το μέρος μας. Κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει στην παρουσία του Θεού. Και μάλιστα, συνεχίζει ο Απόστολος, αυτός που δεν λυπήθηκε τον ίδιο του το γιο, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας, πώς επίσης μαζί με αυτόν δεν θα μας χαρίσει τα πάντα? Πόσο θαυμάσιο είναι αυτό? Δεν λυπήθηκε το γιο του. Λυπήθηκε το γιο του Αβραάμ, αλλά όχι το δικό του γιο. Επειδή έδωσε το γιο του να πεθάνει για μας, θα δώσει τα πάντα που χρειαζόμαστε. Κάποιος μπορεί να πει, ίσως όμως να μην μπορέσω να αντέξω. Θα το κάνει για σένα, φίλε μου, θα σε κρατήσει. Τα πρόβατά του είναι ασφαλή, φίλε μου. Όχι γιατί είναι έξυπνα. Ένας κτηνοτρόφος είχε πει, που εκτρέφει πρόβατα, τα πρόβατα είναι κουτά. Είναι ανυπεράσπιστα. Δεν έχουν δυνατές οπλές, ούτε δόντια για να προστατευθούν. Ούτε καν να τρέξουν γρήγορα δεν μπορούν. Είναι μικρά και αδύναμα ζωάκια. Ο μόνος λόγος που το προβατάκι είναι ασφαλές είναι επειδή έχει έναν άξιο βοσκό. Πώς και μετ' αυτού δε θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα? Ας υποθέσουμε ότι μπαίνω στο καλύτερο κοσματοπωλείο της χώρας και μου δείχνουν το πιο υπέροχο διαμάντι και ο ιδιοκτήτης μου λέει, είναι δικό σου. Και εγώ του λέω, τι εννοείς, ότι μου δίνεις αυτό το πολύτιμο διαμάντι? Ναι, μου απαντάει, σου το δίνω. Αν μου το έδινε, νομίζεις ότι θα δίσταζα να του ζητήσω και ένα κουτάκι να το περιτυλίξω και να το πάω στο σπίτι μου? Φίλε μου, αφού ο Θεός έδωσε το γιο του να πεθάνει για σένα, δεν ξέρεις ότι θα σου δώσει όλα όσα είναι απαραίτητα σε αυτή τη ζωή και στην επόμενη? Και συνεχίζει ο Απόστολος. Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός είναι αυτός που τους δικαιώνει. Συνεπώς, ποιος είναι αυτός που μας κατακρίνει? Εκείνος που πέθανε και μάλιστα αναστήθηκε είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος και είναι στα δεξιά του Θεού, ο οποίος και μεστεύει για μας. Οι εκλεκτοί του Θεού είναι δικαιωμένοι αμαρτωλοί. Ο Θεός έβαλε το θρόνο του πίσω τους. Ποιος θα τους καταδικάσει? Κανένας δεν μπορεί, γιατί ο Χριστός ο αποθανών μάλλον δε και αναστάς. Ο Χριστός έχει αφαιρέσει όλη την καταδίκη και ο πιστός είναι ασφαλής εξαιτίας του τετραπλού έργου του Χριστού. Πρώτον, ο Χριστός πέθανε για μας, παραδόθηκε δηλαδή για τις παραβάσεις μας. Δεύτερον, ο Χριστός αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Τρίτον, είναι στα δεξιά του Θεού. Εκεί είναι τώρα, φίλε μου, είναι ζωντανός. Τον χρειάζεσαι γιατί τον επικαλείσαι. Και τέταρτον, μεσητεύει για μας. Προσευχήθηκες για τον εαυτό σου σήμερα το πρωί? Θα έπρεπε. Αν όμως δεν προσευχήθηκες, ο Χριστός το έκανε. Προσευχήθηκε για σένα. Τι θαυμάσιο. Αυτό το τετραπλό έργο του Χριστού είναι ο λόγος που κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού. Επομένως, ποιος θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, ρωτάει ο Απόστολος. Θλίψη, στεναχώρια, διωγμός, πείνα, γύμνια, κίνδυνος, μαρτυρικός θάνατος? Από πείρα ξέρει ο Απόστολος ότι τίποτα από αυτά δεν μπορεί να μας χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού. Όμως, μέσα από όλα αυτά τα δεινά, λέει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 37, βγαίνουμε περισσότερο και από νικητές μέσω εκείνου που μας αγάπησε. Πώς γίνεται ένα πρόβατο που πάει για σφαγή να είναι κάτι παραπάνω από νικητής? Αυτό είναι ένα παράδοξο της χριστιανικής πίστης. Τι σημαίνει να είμαστε περισσότερο από νικητές? Σημαίνει ότι έχουμε βοήθεια από κάποιον άλλο που νικάει για μας, που ποτέ δεν μας αφήνει να ιτηθούμε. Η νίκη ανήκει στο Χριστό, όχι σε εμάς. Η νικηφόρα ζωή δεν είναι η ζωή μας, είναι η ζωή Του. Γιατί έχω πιστεί απόλυτα, τελειώνει ο Απόστολος, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε εξουσίες, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε όσα υψώνονται ψηλά, ούτε όσα βρίσκονται στα βάθη, ούτε κάποιο άλλο διαφορετικό δημιούργημα θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που εκδηλώθηκε μέσω του Ιησού Χριστού. Φίλε μου, η σωτηρία είναι μια ιστορία αγάπης. Αγαπάμε το Θεό επειδή αυτός πρώτος μας αγάπησε. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από αυτό. Μπήκαμε σε αυτό το κεφάλαιο χωρίς καταδίκη. Το τελειώνουμε χωρίς χωρισμό. Και στον διάμεσο όλα τα πράγματα συνεργούν για το καλό. Θα μπορούσες να το κάνεις καλύτερο, φίλε μου? Είναι θαυμάσιο και δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερα. Όμως εδώ σας αφήνω και μέχρι την άλλη φορά ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.